drum.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, cum să reușim să fim în cuvântul de învățătură scurți? Pentru că, iată, astăzi sunt, de fapt, trei sărbători suprapuse. Este o duminică, 21-a după Rusalii, cu citirile ei, cu temele ei. Este apoi pomenirea Sfinților Părinți de la Sinodul 7 Ecumenic, altă temă, alte texte, alte provocări. Și este sărbătoarea Sfintei Cuvioase Paraschiva, de la Iași, alte citiri, alte texte, alte provocări. Deci am convenit cu Cristi azi dimineață să citească doar Apostolul Duminicii, două să le lase deoparte, iar eu, din trei evanghelii care trebuiau citite, am citit pe cea a Duminicii cu semănătorul și Evanghelia Sfintei Paraschiva, de sărbătorii Sfintei Paraschiva, pentru frumusețea ei deosebită și cu care nu ne-am întâlnit curând dacă am fi lăsat-o deoparte. Acum, cum să fac eu cuvântul de învățătură ca să leg și Apostolul și prima Evanghelie și a doua? Mai întâi m-am gândit că nouă oamenilor moderni, din anumite puncte de vedere, ne va fi tot mai greu să înțelegem toată suculența, toată puterea textului Sfintei Scripturi. Pentru că, uite, Mântuitorul Hristos își alcătuiește parabolele, învățătura sa, ținând seama cumva de experiența pe care omul o face în lumea aceasta. Cum să-ți imaginezi parabola semănătorului dacă noi nu mai avem nicio legătură cu ceea ce înseamnă a semăna pământul? Cine mai seamănă pământul în felul acesta pe care îl presupune parabola? Adică semănătorul cu sacul sub sioară, nu cum spune poezia, împrăștiind cu mâna sa sămânța. Și din cauza aceasta, multe din lucrurile care ar putea fi gândite și care țin de nuanțele valoroase ale textului, să pierd pentru conștiința noastră. Nu le prindem. Nu suntem atenți la ele. Poate că avem alte șanse, că nu cred că ne lasă Dumnezeu așa de batjocoră să fim mai prejos decât cei care trăiau primitiv și își cultivau pământul cu mijloacele rudimentare de altădată. Nu, noi suntem oameni grozavi, noi lucrăm cu mașini, nu mai avem. Noi luăm pâinea direct din market, nici nu știm cum ajunge să devină pâine. Dragii mei, ne putem gândi la lucrul acesta, că sămânța toată e bună. Dacă am avea experiență cu semănatul, am ști că nu orice sămânță e bună. Că poți semăna o sămânță cu mică putere de germinație. Aici toate, nu se spune că sămânța e de multe feluri. E aceeași sămânță, e aceeași calitate. Diferența care se constată la seceriș, când se caută rodul și se găsește sau nu se găsește, vine din partea cealaltă, de la pământul care o primește. Sunt patru categorii de pământ formulate aici. Deci, sigur, Dumnezeu este Cel care își seamănă cuvântul Său în lume. Dar iată că în trei situații, cuvântul Său este neputincios. Deci această sămânță nu poate ajunge la rod. Lucrul acesta ar trebui să ne pună dintr-o dată, în limbajul acesta simplu al parabolei, în fața acelei teme a dogmaticienilor, a teoreticienilor credinței, care vorbesc despre teandrie, spun ei. Adică relația dintre Dumnezeu și om. Că totul este o relație între Dumnezeu și om, nu e numai lucrul lui Dumnezeu, nici numai lucrul omului. Ci este lucrul lui Dumnezeu împreună cu al omului, sau al omului împreună cu Dumnezeu. Deci aceasta este una din temele fundamentale ale credinței creștine. Să înțelegem că Dumnezeu se coboară până acolo încât El lasă ca cuvântul Său să rodească în funcție de implicarea noastră. Deci asta înseamnă că Dumnezeu își gândește pentru sine o stare de neputință. În trei situații Dumnezeu se face pe el neputincios. Se reduce, nu, în toate patru. Se reduce la condiția omului care răspunde ca pământ la provocarea sevinței. Trebuie să ne dea de gândit lucrul acesta și să ne pună într-o situație de responsabilitate față de noi înșine. Că noi tot îl bagiocorim pe Dumnezeu. Doamne, nu e cu tare, se întâmplă, nu am, nu dreg. Măi, Dumnezeu, nu dă la unul așa și la unul altfel. Posibilitățile, virtualitățile, împlinirile posibile sunt pentru toți. Cum le primești? Cum dai răspuns? Cum colaborezi? Cu ce vii în față, în întâmpinare, la provocarea Domnului? Este extraordinar că și-asumă Dumnezeu riscul acesta al înfrângerii. Cum poate? Uite, Dumnezeu și-asumă riscul acesta al înfrângerii. În trei situații, sămânța n-are nicio șansă. Și totul semănătorul seamănă sămânța sa. Și semințele ajung și colo, și colo, și colo. Lucrul acesta că Dumnezeu își face partea lui. Nu te socotește pe tine, părinte Petru, n-ai nicio șansă. Tu nu ești pentru împlinire. Tu ești pentru caput, pentru reformă, pentru dată la reformă, pentru rebut. Dumnezeu nu tratează așa. Nu ne tratează pe noi în felul acesta. Ci El partea Lui și-o face de plin. Ca și când am fi pământul ăla care e destinat să dea roadă maximă. Deci nu-mi dă mie, care eventual sunt abonat la rebut, îmi dă mai puțină sămânță, așa zicând, seamănă mai puțin în mine, pentru că tot așa se va pierde sămânța. El riscă această aventură a relației lui cu fiecare dintre noi. Aceasta e răstignirea lui permanentă, aceasta e întruparea lui permanentă, aceasta este neputința pe care și-o asumă dându-se în mâna mea. Sunt lucruri pe care le putem gândi în legătură cu parabola aceasta a semănătorului. Sau ne putem gândi, băi, eu ce sunt? Eu ce categorie sunt? Și noi toți, pentru că venim la biserică, ne gândim, noi sigur că suntem în a patra categorie, pământul fertil, care dă roade însutite. Și aici e un tâlc interesant, că a patra parte din sămânță, socotind-o cantitativ, dă roade însutit. Deci cu asupra de măsură, adică recuperează, copleșește și neșansele și ratările din celelalte trei situații, nu? Te poți gândi și la asta. Și noi zicem, păi noi venim la biserică, noi ne spovedim, ne împărtășim, noi suntem oameni ai bisericii, ai credinței. Noi suntem pământul bun care dă rod. Sau uneori chiar ne judecăm unii pe alții din exterior. Zicem, ăsta nu prea e cum să cade. Sau ăsta e cum să cade, sau așa, judecăm. Iată că vine a doua Sfântă Evanghelie, cea cu fariseul Simon, din care se înțelege foarte bine că nu ți-e dat ție să consideri ce calitate are pământul, omul de lângă tine, semenul tău, ce calitate de pământ este el. A făcut Dumnezeu cu foarte multă răbdare o lecție deosebită cu Simon, dragii mei, o lecție absolut deosebită. Și ce impresionează, ne-a spus și părintele Teofil când a fost pacii altădată, că pe el îl impresionează această Sfântă Evanghelie, are un ton special. Cuvântul ăsta, cum vorbește Mântuitorul cu Simon, tonul ăsta extrem de prietenos, de Simon care n-a simțit în Mântuitorul Hristos că e Dumnezeu. El a zis, spune învățătorule, dar nici măcar ca învățătorul nu considera. El se îndoia de Mântuitorul că ar fi ceva de capul lui. De vreme ce zice, băi, bă, dacă ar fi ceva de capul lui, își dădea seama că asta e o curvă, ori desfrânată, ea întregul oraș, știe toată lumea, ori el e mai prost dintre toți, nici măcar asta nu știe, și nu se ferește de atingerea murdăritoare. Deci ăsta avea niște criterii de a judeca pe oamenii din jur, care păreau grozave și nu funcționau, iată că nu funcționau. El îl considera pe Mântuitorul prost, neputincios, doar aparent îi zicea învățător, și Mântuitorul era Dumnezeu. Deci vedeți ce discrepanță extraordinară. Și Mântuitorul zice, băi, tu ești, mă, un amărât, tu ești un prost, tu ești un nor. Nu, îl ia frumos. Simone, ți-aș povesti ceva, hai să zic ceva. Nu? Și face toată lecția aceea în care îi atrage atenția asupra ce îi atrage atenția? Asupra acestei
sensibilități pe care unul are și unul nu are, de a vedea pe cine are în față. Această sensibilitate, acest ceva deosebit, acest organ de simț, această credință, că despre credință e vorba, că i-a spus femeii, credința ta te-a mântuit. Deci femeia avea credință, ăla n-avea credință. Credința ca organ de percepție, înțelegeți dumneavoastră, ca organ de a dulmeca prezența lui Dumnezeu. Cum a putut femeia păcătoasă, lasă deoparte păcatele ei? Este vorba de cum a putut ea să adulmece pe Dumnezeu prezența lui și să țină seamă de această prezență. Din acest punct de vedere, femeia e bogată și Simon, fariseul, corectul, disciplinatul, curatul, mă rog, omul superior, omul religios, era sărac. Era sărac din acest punct de vedere. N-avea această credință, acest organ lăuntric care să-i atragă atenția că e Dumnezeu în preajmă, fii atent, e Dumnezeu în preajmă, fii atent ce faci și ce gesturi faci. Pe mine mă impresionează accentul care cade pe relația directă cu Mântuitorul Hristos. Directă. Îți poți imagina o sămânță care să încolțească dacă nu intră într-o atingere, într-o comuniune, într-o unitate cu glia umedă, cu pământ umed și hrănitor. Sămânța aia trebuie să intre în atingere cu pământul, să se îngroape în pământ, să fie una cu el și din acel lucru deosebit comun, sămânță plus pământ, rezultă grâu. Așa și aici, relația aceasta specială cu Mântuitorul Hristos, directă și personală, care se exprimă niște gesturi care pe noi, ca oameni poate foarte civilizați așa și serioși și cenzurați, și băi, chestia asta... Știi, să plângă pe picioarele Domnului, să-și desfacă părul, să-l folosească părul ca ștergar, să verse unde lemnul acela valoros pe picioarele lui, gesturi care, bine că ne sunt neobișnuite în lumea noastră, dar ele presupun o intimitate, dragii mei, înțelegeți? O intimitate a relației, care este în primul rând sufletească, spirituală, și ea se exprimă și pe urmă în gesturile acestea deosebite. E o intimitate pe care nu o poate susține Simon, cu toate că-i gazdă. El nu-i capabil de aceste gesturi directe și prețuitoare față de persoana Mântuitorului Hristos. Am reușit și eu să termin de citit o carte pe care am dat-o la o parte ani și ani de zile. Vezi, zice, care, părinte? Jurnalul Fericirii. Jurnalul Fericirii, al lui Nicolae Steinhardt. Și printre rânduri îți dai seama că omul acesta, desigur că a avut experiența directă a Mântuitorului Hristos. De aceea pentru el evocarea închisorii și a anilor grei de dinainte de război și de după război și de închisoare și de după închisoare, nu este un jurnal de temniță. Foarte interesant alcătuită cartea. Este un jurnal al fericirii. Este un jurnal al apropierii și al întâlnirii sale discrete sau puternice, pe care nu o descrie așa cum am vrea noi, dar pe care o simți că e o realitate a vieții lui și care îl face să vorbească despre viața lui ca despre nenumărate ocazii de fericire. Deci e vorba de o relație directă și intimă cu Mântuitorul Hristos, nu cu o idee, dragii mei, înțelegeți? Nu cu o idee. Noi nu propovăduim o idee. Noi nu propovăduim și nu susținem o ideologie. Biserica este o experiență, este o școală, ca să ajungem la o experiență mai vagă sau mai concretă, mai intensă a Mântuitorului Hristos ca persoană neapărat. Nu poți ajunge la Dumnezeu cel mare, cel necunoscut, la Tatăl Ceresc, Creatorul, dacă nu ajungi mai întâi la o relație cu Mântuitorul Hristos, care-i sămânța coborâtă la nivelul tău și al meu și al tuturora, coborâtă la riscul acestei relații directe cu fiecare dintre noi, la riscul pierderii și ratării, mai ales la riscul pierderii și ratării. O idee nu face lucrul acesta. Numai o persoană care iubește riscă o relație cu cineva din care poate nu ieși nimic, dar el își face partea lui, provocarea lui, inițiativa lui, el și-o acoperă de plin, invitându-ne și pe noi să răspundem corespunzător. Ne mai putem gândi, și asta e ultima provocare de temă, ce-ar însemna să dai rod? Ce-ar însemna? Trebuie să ne gândim, oameni, că majoritatea dintre noi nu mai suntem de mult tineri ca să ne punem alte probleme care trebuie puse când ești tânăr. Noi trebuie să ne punem problema, domnule, nu știm, noi nu știm unii pentru alții ce înseamnă rod. Sau poate știm, sau poate ar trebui să știm pentru noi. Dar în orice caz, cred că ar trebui să ne punem această întrebare. Oare ce înseamnă secerișul? Ieri a fost pe aici pe la noi un părinte, care nu m-am văzut de vreo 10 ani, sau poate mai bine, părintele de la Săpânța, care a construit o biserică, o mănăstire, cea mai înaltă biserică de lemn, cu turn de 70 și nu știu ce, într-o pădure, într-un parc dendrologic, și a tăiat acolo niște stejar de pe malul Tisii. Am văzut când îi tăia. Uriași! Și îmi spune, zice, el a reușit treaba aceasta. Era și susținut, omul e tare. Dar pădurarii de acolo, când au văzut că s-a trecut peste ei, au zis, ăsta distruge pădurea, nemernicul ăsta distruge monumentele naturii, copacii. Și zice, am spus, părinte, la pădurarul ăsta, ei, ce rămâne, mă, după tine, că mâine poi, mâine dispari? Ce-a te putrede în pădure? A zis el plastic, așa de lenește. Ce rămâne, mă, după tine? Ce-a te putrede în pădure? După mine rămâne o mănăstire, mă. Deci ne putem gândi, dragii mei, la lucrul acesta, ce rămâne după noi? Că oricum noi vom dispărea cândva de pe arena acestei vieți. Ce rămâne după noi?